Basadi ba tokotswana ya boshofo ba phela ka go tshaba bakeng sa maphelo a bona. Baahi ba toropo ena e nyane ya boshofo e masepaleng wa lehae wa tokologo ba tshohile ba utlwa ka ditaba tsa setopo sa mosadi se bodileng se fumanweng sebakeng sa ho lahla matlakala lekeisheneng la Seretse hoseng hwa labobedi le shweleng. Ho ne ho bonahala e ka setopo sena se ne se patilwe lebitleng le sa tebang letsoho le tswelletse ka ntle. Motho ya senang bodulo a neng a batlana le dipatsi ho iphuthumatsa o ile a fumana setopo sena. Sepolesa le lefapha la forensic pathology ba ile ba tsebiswa ka ketsahalo ena mme ba phallela sebaka seno. Botlokotsebe bo mabifi kgahlanong le basadi ka ho kgetheha bo ntse bo eketseha sebakeng sena sa boshofo. Ka selemo sa 2021, setjhaba sena se ile sa makala ha setopo sa morwetsana se fumanwa sebakeng se haufinyana le sena. O ne a hlabilwe makgetlo a mangatanyana. Ho bolelwa hore o hlabilwe ke motho ya neng a utlwana le yena. Ka morao ho ketsahalo ena ya morwetsana ona, ho ile hwa bonahala ho thotse haholo ka diketsahalo tsa botlokotsebe sebakeng sena sa boshofo. Hona jwale setjhaba se phela ka letswalo le tshabo. Batswadi ha ba sa kgona ho romela bana ba bona mabenkeleng, mme setjhaba sohle se phela ka tshabo ka ha ho sa tsebahale hore ke mang ya tla nyamela e mong ya latelang. Ho ile hwa ripotuwa hore ho na le banana kapa barwetsana ba bane ba lahlehileng sebakeng sona sena sa Seretse boshofo bekeng tse pedi tse fetileng. Re keke ra dula fatshe mme ra shebella tlolo ya molao e nka mokgwa ona o hodimo hakana. Re tla lwantsha botlokotsebe, re lwantshe dinokwane ka go tshwarahana mmoho re le setjhaba le ho sebedisana le ba molao. Re tlameha ho kopana le ho lwanela hore bana ba rona ba dule metseng e sireletsehileng e senang botlokotsebe le ditshetlefanyo tsa boshodu. Ditho tsa setjhaba di tlameha ho tlaleha diketso tsohle tse belaetsang seponeseng.